Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Усё стабільна ў гэтым найстабільнейшым сусвеце. Самі ведаеце, хто, які спрычыніўся да развязвання крывавай вайны, заявляе пра сваё міралюбства. Міністэрства культуры знішчае культуру. Бондарова змагаецца з белчырвона-белым сэрцам на борце магілёўскага аўтобуса, а акупаваная частка Запарожскай вобласці Украіны вядзе перамовы з МТЗ наконт будаўніцтва трактарных заводаў. Калі вам падаецца, што ва ўсім гэтым штосьці не так, заставайцеся на хвалі.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, надзею надае. Яна ідзе па вобласці да цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Апошнім часам не пакідае адчування, што ўлады Беларусі дасталі запыленыя метадычкі савецкіх часоў і па іх цяпер працуюць. Яшчэ троху мы атрымаем ад цяперашніх пракурораў новую версію расследавання справы пад назвай «Саюз вызвалення Беларусі». Як сталася вядома, Генпракуратура завяла крымінальныя справы ў дачыненні да Рады БНР ажно паводле некалькіх артыкулаў. Тут вам і распальванне нацыянальнай сацыяльнай варожасці, і змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады і кіраўніцтва экстрэмісцкім фармаваннем. У гэты момант акурат згадваецца Іванка Сурвіла, якая чытае дыктоўку, прымеркаваную да дня волі. Кіраўнікі экстрэмісцкіх фармаванняў акурат тым займаюцца, што чытаюць дыктоўкі. Але падаецца, самае крыўднае для ўлады ў Беларусі сталася тое, што ў перакладзе на рускую і іншыя мовы свету кіраўнік рады называе сябе прэзідэнтам. Гэта, відаць, паводле ўлады ў Беларусі найвялікшае злачынства. Прэзідэнт жа толькі адзін, з такім поспехам можна крымінальныя справы супраць усіх прэзідэнтаў завесці, бо толькі самі ведаеце, хто можа так называцца.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Па прачытанні навіны пра адкрыццё крымінальных справ у дачыненні да Рады БНР прыгадваецца адзін бальшавіцкі загад, выдадзены ў Менску ў снежні 1918 года. Цытую, правительства беларускіх памещікаў і капіталістаў Беларуская Рада аб'являюцца незложанай і распущенай. Все члены этого правительства падлежат арэсту і немедленнай перадачы в рукі военно-революционного камітэта. Канец цытаты. Часы змяняюцца, дзеянні і рыторыка акупантаў застаюцца нязменнымі.
Пацукоў пачвару ж дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Some fun.
все, легковий автомобіль Білорусь уже зробила. Правда, его никто не бачив, але это уже інша історія. Автомобіль білоруської витворчості ніхто не бачив, а он все-таки есть. Тепер черга дійшла до самолетов. Як заявив, сами ведаєте, хто, Білорусь і Росія домовилися попрацювати над сумісним випуском самолетов для регіональних перевозок. Страшно подумать, что это будет за аппарат, коли улечить, что белорусского автомобиля, про який обещал сами видать кто раней, покуль никто не бачил. Набывать российские автомобили так само черга не выстроивается, так что будущее самолетов белорусско-российской вытворчести бачится вельми тьмяной. У любым разе я б не рызыкнула сесть у такий транспорт. Усё-таки это самолет, а не роторная жатка. Вытворчести гомсельмаш. Самолет у поветры не адрамонтует. Деталі, якої не стає, не прикрутиш.
Стоп!
Огляд громадско-політичних новин. Что на сьогоднішній було не так? От понеділка до неділі.
Добре, що випуск самолетів збираються розпочати не тепер, а праз некоторий час. А покуль, як розповів самі ведаєте, хто Білорусь випускає особні компоненти. Глядиш, праз 20 год і не випускають компонентів на цілий самолет. У кількості одна штука. Застанется только придумать, кому его утюхать, бо летать на им наурад ти можно буде.
Радуются куклы, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский визг, золотые буквы, черный обелиск.
Огляд громадско-політичних новин. Что на сьогоднішній було не так? От понеділка до неділі.
Російські пропагандисти протягують погрожати Заходу і Україні використанням ядерної зброї. Коли раніше говорка велася про стратегічну і тактичну ядерку, то тепер загучали нові варіанти її використання. Одіозна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян вирішила відправити чоловічу цивілізацію у нокаут, узорвавши термоядерну бомбу у космосі. Чим погрожає такий сценар і що здариться з усіми нами, коли такий план буде реалізований? Про російський ядерний шантаж розважає білоруський науковець, створальник телеграм-каналу Lab66, присвяченого радіаційній, хімічній і біологічній безпеці Сергій Бесараб у розмові з Миколом Бянько.
Господар Сергій, добрий день.
Добрий день.
Вас вітає Радіо Рація, а докладніше передача «Щось не так». На минулому тижні резонансним стала така подія, докладній виступ російської пропагандистки, редактора телеканалу Russia Today Маргарити Симоньян, яка пропонувала зладити над Сибір'ю ядерний вибух, щоб повернутися у ліхі 90-ї. Невідомо, чому вона згадала 93-й год, так?
Ну, був год ще до виборів, коли Лукашенко. Ну, опошній год справжньої Білорусі, до речі.
Ось, ну і по сутності, якби, її голос став одним з, напевно, сотень голосів російських пропагандистів, тому що, коли проаналізувати контент СМІ, різних російських, регіональних, центральних, то фактично таких, як Симоньян, много. Але вона все ж таки вилучилася на фоні шматголосся пропагандистського, так, якою погрожає весь час тактичної ядерної зброї там, і так далі для Заходу і цивілізованого світу і України. Ось вона придумала нову річ, вибух термоядерної бомби на вышыні некалькіх сотняў кіламетраў у космасе атрымліваецца. Як вы рэагуеце як навуковец на пастаянныя пагрозы з боку Расійскай Федэрацыі і яе прапагандыстаў выкарыстаннем ядзернай зброі?
Сярод мноства даволі такіх бязглуздых, калі-нікалі смешных, калі-нікалі такіх агідных выказванняў на конт расійскай ядзернай зброі, ну, ад прапагандыстаў, Сіманьян вылучылася не толькі тым, што яна, па-першае, тэрмаядерную зброю рашыла выкарыстаць, а па-другое, што даволі тэхналагічна ці тэхнічна нават, дакладна яна гэта ўсё сказала. То бок, калі якісьці спецыялісты чуюць прапагандысцкія вось гэтыя спічы пра ядзерную зброю, ну тут ж адразу бачна, што чалавек як бы бязглуздзіцу нясе і ў прынцыпе не ў тэме. А тут яна як бы закранула такія рэчы, якія вядомыя як бы толькі невялікай колькасці спецыялістаў. Як яна сама сказала, што ёй інжынер нейкі там падказаў, як быццам бы. Вось. І людзі, ну, больш-менш дасведчаныя, кажуць, што гэта яшчэ з таго часу, калі яна мела нейкія зносіны з Барысам Немцовым, а Барыс Немцов менавіта яшчэ падчас аспірантуры займаўся разлікамі менавіта такіх рэчаў, то бок электрамагнітнай зброі, для таго, каб выводзіць радыёэлектроніку са строю. Таму як бы яе вось гэта яе такая думка і ўсплыла. І, канешне, яна ўсіх узбударашыла, таму што, ну, не шмат хто менавіта пра сотні кіламетраў як бы казаў пра вось гэтае імі з усяго гэтага мноства дурных гэтых прапагандыстаў. Як бы вось яна першая сказала, і таму людзі, канешне, захваляваліся.
Пра што гэта сведчыць? Можа быць, сапраўды ў нейкіх колах расійскіх каля ўладных абмяркоўваецца такі сцэнар?
Гэта ж не першыню. Я магу памыляцца, але здаецца, нават ад нейкага вайскоўца яшчэ ў пачатку вайны, ці то летам, то было 22 года, ці то можа восень. Размовы ішлі пра выкарыстанне электрамагнітнай зброі. Тут жа ж справа ў тым, што ёсць такая вельмі цікавая кніга Александра Борисович Прищепенко «Шелест гранаты». Я яе вельмі раю пачытаць тым, хто хоча разабрацца ў тэме менавіта электрамагнітнай зброі. Ну, вось, таму што там як бы вось гэты навуковец, ён былы вайсковы навуковец, ён распісвае тыя даследаванні, якія ў савецкія часы рабіліся менавіта датычна электрамагнітнай зброі звычайнай. Ну, то бок, гэта такія звычайныя выбуховкі, якія генеруюць электрамагнітны імпульс, які прымушае псавацца ўсю электроніку, як бы, да? Без ядзернага выбуху. Гэта даволі высокатэхналагічная такая рэч, як бы сучасная Расія хутчэй за ўсё ўжо не пацягне такія распрацоўкі, вось. А самы просты варыянт, так, гэта ядзерны выбух. Пляснулі, адразу генеруецца гэта шырокапалосны діапазон, який як би примушає там електроніку псаватися, як би вигорати. Mm-hmm. Ну, це самий простий, такий самий відовочний варіант, це ось просто повітряний ядерний вибух.
От скажіть, кай ласка, ці були подобні випробування у історії Совєтського Союзу, може би, Злучених Штатів, так, під час гонки озброєння у 20-му столітті, так, тобто, опитним шляхом?
Так, у Казахстані, ось у мене, як би, у телеграм-каналі, зараз я не спашлюся, які там год, 162-й. Я писав про гэта, там нават я долучав артикул про випробування у Казахстані, і там такий артикул, і намальована нават схема з документів, со справаздачі після гэтага вибуха, на якой адлегласці, дзе выгаралі, наприклад, релейныя шкафы нейкія, дзе як бы выгаралі радыёлакацыйныя станцыі, дзе нішчылася лінії электропередач, колькі там кілометрів, але там якби розмова йшла про до 1000 кілометрів. Ось. Ну і тут описання наступства якби ёсць. Що ж дотично ядерних космічних вибухів? Это значить космічних это вищей за 100 кілометрів від узровня мора, бо якби фактично межа поміж атмосферою Землі і космосом, вона лічиться десь на узровні 100 кілометрів. То бок Сіманьян, она заклікає ўжо у бліжэйшым космасе ўзарваць это ўсё, не ў атмасферы Землі. Гэтыя выбухі касмічныя праводзіліся ў США, так само тыя гарачыя 50-60-е мінулага стагоддзя. І праводзіліся, канешне, яны і ў Савецкім Саюзе. Але пра Савецкі Саюз на тэрыторыі Казахстана, дарэчы, праводзіліся. Савецкі Саюз мы нічога не ведаем, а амерыканцы так рассакрэцілі ўсе дадзеныя пра гэтыя выбухі. Нават здымкі ёсць, і відэа нават ёсць, як бы. Таму, ну, інфармацыя даволі дастаткова.
А вось, калі, напрыклад, уявіць, што сапраўды Расійская Федэрацыя гіпатэтычна наважылася бы на такі крок, ну, вот, да чаго гэта мало бы прывесці, да якіх наступстваў, ці можам нейкія прагнозы рабіць?
Адразу скажу так, што такіх самых тыповых фактараў уздзеяння, якія ёсць у звычайнай ядзернай зброі і пра якія мы ўсе ведаем, вы прызвычаіліся да іх, накшталту там выпадзенні радыяктыўнасці, радыяктыўных ападкаў, пранікаючая радыяцыя, ударная хваля. Ну, такога не будзе. Такога як бы не будзе, таму што ў космасе там ударнай хвалі ў прынцыпе няма. Ападкі, яны паляцяць палову ў космас, палова, канешне, пойдзе туды да атмасферы Зямлі, але яна перамяшаецца атмасфернымі цячэннямі, якія ну, ў атмасферы Зямлі існуюць, і дзе гэта ўсё асядзе, ніхто не ведае, у якім паўшар'і гэта асядзе. Вось, дакладна будзе электрамагнітнае выпраменьванне, і дакладна будзе светавая ўспышка. І вось з кропкі гледжання звычайнага чалавека, які знаходзіцца ну, на той тэрыторыі, над якой там гэта, як сказала Сіманян, над Сібір. Адзіны такі 100% відавочны пашкоджваючы фактар, гэта светавая ўспышка. Таму што калі амерыканцы выпрабовалі свае касмічныя ядзерныя выбухі, вельмі шмат людзей, гэта здаецца над гавайскімі астравамі, там як бы праводзілася, былі пашкоджаны вочы, была пашкоджана сетчатка вачэй. Шматлікі і колькасці абрыгену, якія там. І ў некаторых супрацоўнікаў, якія не надзелі спецыяльныя акуляры. Што ж датычна электрамагнітнага імпульса? Ён будзе ўзаемадзейнічаць з магнітасферай Зямлі па тым жа прынцыпам, па якім ўзаемадзейнічае, напрыклад, сонечны вецер. Будзе моцная геамагнітная бура. То бок пашкоджваючым фактарам будзе ўжо не само выпраменьванне электрамагнітнае ад ядзернага выбуха, а менавіта тое, што яно зробіць з магнітасферай Зямлі. І ўжо менавіта магнітная бура будзе выклікаць наступствы нейкія з электронікай, з лініямі сувязю, з лініямі электраперадач. Вось, каб зразумець, да чаго гэта можа прывесці, я раю пачытаць у інтэрнэце проста пра так званае сабыцце Керрінгтона.
А можаце расшыфраваць, што гэта такое, падзеі Керрінгтона?
Гэта была даволі ну, магутная, першая запісаных магутнейшых успышак на сонцы, якая як бы выклікала там масу такіх негатыўных эфектаў на зямлі. Там пачалі гарэць правады тэлеграфныя, як бы людзей пачало біць токам. Ну, у 19 стагоддзя, там же яшчэ было тэхнікі намнога меней, чым зараз. І яе роля ў жыцці вось. І там як бы шмат і гарэла гэта, і ізаляцыя гарэла, як бы гарэлі тэлеграфныя правады, як бы людзей біла токам. Ну, карацей, проста там трэба адчыніць і апісанне паглядзець. Як бы там пералічаныя, ну, ўжо і ў 20 стагоддзі, калі таксама мелі месца вспышкі на сонцы. Такія ж эфекты. Пачыналі некія перабоі з рэле ў цягніках. Ну, амаль паўсюдна. Вось. І зараз я так мяркую, што моцны такі выбух, ён бы толькі рукатворная такая вспышка на сонце, і гэта выклікала б таксама вельмі магутную геамагнітную буру, а ўжо геамагнітная бура, там цэлы спіс, што яна магла б нарабіць. Гэта. І гарэлі бы правады падземныя кабелі, гэта гарэлі бы лініі электраперадач, і спрацоўвала б рэлейная тэхніка на АЭС, бальніцах, да паўсюдна, карацей. Як я напісаў сябе ў Telegram-канале, што мы сапраўды вернемся ў 93-й год, але 93-й год да нашай эры.
Папулярызатар навукі Сергей Бесараб разважаў на тэму таго, што не так з прапановай расійскай прапагандысткі Сіманьян з выбухам тэрмаядзернай бомбы ў космасе.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка Свята нядзелі.
У Навагарадку адкрылі скульптурную кампазіцыю Адама Міцкевіча ў выглядзе кнігі, але штосьці, як заўжды, пайшло не так. Сайт знадненна заўважыў, што на помніку размясцілі верш, які аўтар не публікаваў і не хацеў, каб яго публікавалі. Адам Міцкевіч і ў страшным сне не мог падумаць, што ў 21-м стагоддзі ў Беларусі будуць падобныя чыноўнікі. Сапраўды, падумаеш, не хацеў, у Беларусі ў жывых не вельмі пытаюцца, чаго яны хочуць, а ў памерлых дык тым болей.
Што ты ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
Скульптурная кампазіцыя мае назву «Кніга» і выглядае як адкрытая кніга, на адной старонцы якой партрэт аўтара, а на другой – урывак з паэмы «Картофля». Усе б нічога, але ў свой час рукапіс нясконченай паэмы паэт перадаў свайму брату з папярэджаннем, што твор ніколі не будзе апублікаваны. І твор сваякі Міцкевіча захоўвалі без публікацыі ажно да канца 19-га стагоддзя, пакуль частка паэмы не была перададзеная ў мастацкі музей Гілонскага універсітэта. І ўжо ў часы ПРЛу усе захаваныя часткі паэмы апублікавалі. Цяперашнія ўлады Беларусі не вельмі пераймаюцца з жаданнямі іншых людзей, а таму таксама ўзялі кавалак з верша для скульптурнай кампазіцыі. Павага да іншых людзей проста навідавоку. Цікава, спецыяльна ці не? Калі спецыяльна, то неяк зусім атрымліваецца немаральна. А калі не спецыяльна, то пытанне да тых, хто рыхтаваў гэтую скульптурную кампазіцыю. Гэта ж не дзіцячы гарадок рабіць. Маглі б ужо пагугліць пра Адама Міцкевіча. Затое масовка з Расіі ўдзельнічала. Лепей бы з павагай да аўтара арганізатары скульптуры паставіліся.
Што іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўратаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам заврыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас я вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
«Што-та не так».
Не буду всіх не подушать.